jamana saba dancɛ la mali burkina ani niger ni wagati laban nunu na nin juguya wale a jugalen do kosɛbɛ aw bena yɛlɛma jumɛn don aw ka tagabolo la
an ka kontinue k'an hakili fa ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛkɛmina nunu an ka defanse n'an ka sekurite k'a lajɛ jamana bɛɛ kelen kelen kan ka min kɛ k'i yɛrɛ ka sigidaw lakana fɛn minnu bɛ an be se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ni tiɲɛnikɛla nunu nana burkina n'u ye fɛn kɛ n'u bolila kana fɛ an ka se k'u kunbɛ ɲɔgɔn fɛ an ka yiriwali de nati an ka denmisɛn minnu bɛ ka baara d'olu ma ka kalansiraw dayɛlɛ k'a kɛ ka mɔgɔw be se ka posibilitew sɔrɔ u be se ka baara kɛ donc tant que o ko nunu fana ma na tant k'an ka denmisɛnninw sigilen bɛ baara t'u bolo u tɛ kalan donc ni mɔgɔ mɔgɔ nana olu nana dɔrɔgu fɛrɛ u nana ni terorisme de olu de bena nu rekrite k'u bila tiɲɛnin na an ka ja an ka sigidaw fɛ
kumaɲɔgɔnya suguya jumɛn kan ka bila Algérie ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ surtout tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la ka jɛtigɛ wale kɛlɛ sahali cɛncɛn fuga jamanaw kan
ni Maroc ni Algérie bɛnna o be se ka profiter de dɔrɔn k'an ka jamanaw labasigi parce que an bɛ kɛlɛ min na n'a fɔ ko terorisme ni fɛn do Algérie ni Maroc bɛɛ olu jɔyɔrɔ ka bɔ a ko la bon n'olu fila bɛnnen tɛ o fana b'an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛlɛ
mɔgɔ be se k'a fɔ G5 Sahel a be se ka fanga sɔrɔ ka sɔrɔ Algérie t'a la jɛtigɛ wale kɛlɛli la bi
parce que u be sigi wagati min o y'a sɔrɔ Algérie olu sariya dɔw b'olu fɛ o t'olu yamaruya ka u ka sɔrasiw bila ka bɔ u ka jamana kɔ kan alors k'an jamana duru la o tɛ problème ye an fɛ donc o de y'a kɛ Algérie ma se ka don a la mais i ye tiɲɛ fɔ lakanani tɛ se ka sabati jamana an ka yɔrɔ nunu an ka sigida nunu na fɔ Algérie fana da ka don a la kulu wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko CEMOC an b'o baaraw fana na
san wolonfila bolonɔ bilale Algérie bɛnkan sɛbɛn na a lawaleyali a gɛlɛyalen do mun de la a gɛlɛyalen do a lawaleyali
gouvernement nɔ b'a la ani mouvement minnu fana y'a siɲɛ o nɔ b'a la kow ma se ka b'o sira fɛ jɔna
maliden caaman y'a yira k'a fɔ u fɛla ye ko yɛlɛma ka don bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna koo dɔw la furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura minnu be ye sisan u bena fɛɛrɛ jumɛn sigi sen ka
jamanadenw ye laɲini min kɛ ni ɲɔgɔn ɲɛ nunu na cɛbɔ fanga o nana ka fɔ sisan nɔ o ko nunu kan ka se ka bɔ a sira fɛ a fɔra ko sisan nɔ hali sigikafɔ dɔ bena kɛ n'a be fɔ ma ko assise nationale de la refondation o sigikafɔ nunu kɔnɔ ne hakili la hakili jagabɔw bena kɛ k'a lajɛ solution jumɛnw be se ka sɔrɔ pour que gɛlɛya minnu identifiera nin na olu ka se ka taa ka hakilinabɔ kɛ k'a fɔ cogo jumɛn bɛ yenɔ pour que an ka se ka o gɛlɛya nunu surmonte ka taa ɲɛfɛ
ni wagatinin na tiɲɛ do mali sarasu dɔw bɛ kidal mais a man ca o wagati kelen na an b'a ye duniɲa seleki nani wal kelen ka tinti mali ka ko fɔ a ka bɛnkan sɛbɛn a lawaleya e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o ko fila la
c'est vrai que Mali sorasu ou bete an be fuka ke cogo min tant que an ka arme ani an ka service de sécurité ou te jamana fan be contrôler la donc jamana jugu be o yoron nun de utiliser kana kele donc kidal donc amase an be sa kase yoron mi na sero be katike pour que an hakil la yani transition ka ban